andalana ody.
Fampahirizana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriamparany Rabelohataona,
arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Radio.
Manolotra ny araba indray a amin'ny tsika rehetra izay mpanaraka an'izao fandaharana fampahirezana fandrenesana ny tenin'Andriamanitra izao a. Ny tenako pastor Andriamparany Rabelohataona no miaraka amintsika. Milohan'ny anomboantsika ity fampahirezana mitondra lohateny hoe andalana mody ity, dia andeha anondrika lohantsika hivavaka isika. Tompon'Andriamanitra eo, misaotra anao zay no ny fitiavanao sy ny famindramponao ny fitantananao a, nomenao fotoana iray ahafahana miaino izao. Mitenena Tompo fa miaino izay areo andreny teninao rehetra, dia ampahitao fandresena, fahombiazana, fitahiana, fahasoavana, fahasambarana amin'ny fomba manokana. Avy lesona lehibe no sotominy eo anatin'izao teninao izao, ny anaranao Jesosy. Amen. Manana loha hevitra maromaro isika izay hojerevana mifanesy eto a, mahakasika atsika izay mpanaraty an'Andriamanitra, mpanaraty an'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana. Kanefa izany fanarahana di izany dia misy karazan'olona samihafa ao anatin'ny fiangonana izay tazana eo amin'ny fanompoana. Ary tsy vitany eo amin'ny fanompoana ihany a, fa tazana ihany koa a, samy manana ny fijeriny a amin'ny fiatrehana ny fahotana na ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Sokajitsika efatra izy amin'n'ity fampianarana izay ataontsika itya. Tsy vita ao anatin'ity fampianarana anakiray ity avokoa izy rehetra, fa jerentsika amin'ny fampianarana manaraka. Ny voalohany dia zao hoe ireo mpino kristianina izay manao ny ratsy a tsy matahotra an'Andriamanitra. Ny faharoa dia ireo kristianina tsy manao ratsy satria matahotra ny valiny a sy ny fitsarana avy amin'Andriamanitra. Ny fahatelo a dia ireo izay kristianina mpino a manao ny fandikan-dalàna na zavatra ratsy a noho ny fiheverany fa tsy fidiny ho azy ireo zany. Ary ny fahefatra dia izao hoe ireo kristianina izay mihevitra fa tsy tokony ianao ratsy ny kristianina satria miaraka amin'Andriamanitra izy. Ireo zany loha hevitra izay hojerentsika amin'ny fanesy eto a, anehontsika ny fiainana kristianina andavanandro sy any amin'ny fiangonana sy any amin'ny toerana rehetra misy, any ampiasana, fianarana sy ny tsisa. Mino fa mety afaka ampitomboana izany na somary fitinina, kanefa ireo no afahantsika mamelabelatra mazava ny tinambara. ny jehevantsika an'io zany de zao hoe reo kristianna mpino zay manao a ny ratsy satria tsy matahotra an'andriamanitra izy. Misy antony betsaka ny mahatonga ny olona kristianna manao ratsy. Ny antony de zao, voalohany fantany hoe be fahasoavan'andriamanitra mamindra fofoana, mamela heloka, zay ny antony anakiray. Fa ho koa efa fantany ihany koa hoe manahoana ny fiainany amin'izao a, de manao kajikajy izy ny amin'ny fibebahana sy ny fialana ratsy ataony, de manaroatra manao ratsy izy amin'izao. Eo koa nefa ny sasany izay mamorona lalàna ho azy manokana amin'ny fijeriny zay heveriny fa mety aha mety tsara ny manao an'ity zavatra ity ka azo atao tsara ity ka tsy maninona kosa aloha ity e, reto kosa aloha mety mety tsy mananina kosa aloha e, Andriamanitra ve tsy comprendre? Manao zavatra ohatran'izany zany a ny kristianina. Ao amin'ny Josua de misy tantara anankiray zay amitinana an'ity zavatra ity. Josua toko fahatelo amby roapolo, Josua toko fahatelo amby roapolo, de misy zavatra be dehibe tenenin'Andriamanitra alohan'ny Josua eo amin'ny andininy fahafito hoe mba tsy akanaisanareo any amin'ireo firenena sisy eo aminareo ozy izy a ny anaran'Andriamanitra, de aoka tsy hotononinareo a nampy any aninareo akory aza ary aza manompo azy na miankohaka eo anatrehany, fa Jehovah Andriamanitra reo ihany no ifikio araka nataonareo mandrakariva mandrakandroany. Zany zany Andriamanitra zany de efa mametraka, de eo amin'ny andiny faraika ambin'ny folo amin'ity Jaolo Josua ty izy hoe de tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tian' Jehovah Andriamanitra eo, zay ny fanompoana zay tian'Andriamanitra atao tsika. Mifanohatra lay voalohany sy faefatra, ity ataontsika itya sy le loha hevitra faefatra de mifanohatra tanteraka, satria le loha hevitra faefatra teny hoe tsy tokony ataony ratsy satria tsika miaraka amin'Andriamanitra, zay voalazany eo andinin'ny faraika ambin'ny folo. Fa ity atrehantsika ity zany fahazavantsika itya de ireo zay mivavaka maneho ny tenany ho mpivavaka nefa tsy matahotra ny anota ihany koa ary mahita fifaliana amin'izany fahotana zay misy izany. De izao no lazain' Jesosy a, lazain'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Josua toko fahafito, eo amin'io Josua io ihany a toko fahafito a ny andininy fahafito. Ao Josua, indrisy Jehovah Tompo, nahoana no ampita ity firenena ity foana teo Jordana ianao anoloana ho anay eo an-tanan'ny Amorita andringanana anay, inay ane izay mba nety ny toetra tany an-dafin'ny Jordana ihany. Inona ny zavatra nitranga de tsotra, anafika ny ay a ny zanak'Israely Josoasiny sisa. Rehefa nalefa ny mpisafitany ny jery de nahita fa raha amin'ny fomba fiteny tsotra de hoe maivana loatra ny ao amin'ny aia, mora resikely, mora azo zany, mora baboina zany. Ka ozy reto mpisafitany reto hoe na roa arivo na telo arivo aza defa mety defa mandresy andreo, telo arivo roa arivo ara defa maharesy andreo. Nalefa le izy ridana nytsoka reto miaramila ny Israely reto a ary nahafatesana miaramila amin'ny telopolony mahery de tonga teto amin'ny tiandinin'ny fahafito ty a de ny talao i Josoa hoe indrisy fa inona ny zavatra nitranga teo amin'ny andiny vavalo, indrisy tompo inona intsony no lazaiko fa na ny Israely na ny Israely efa ny ambo teo anoloan'ny fahavalony. Araha izao ozy izy Josoa nyrenireo kananita sy ny sisa reo a de ho afa-baraka hatramin'ny anaranao, de ho afa-baraka, de ny ankohoka i Josoa. Ndiny fahafolo de ozy izy Jehovah hoe de ho Jehovah tamin'ny Josoa, mitsangana nahoana no miankohoka toy izao ianao? Efa nanota ny Israely ka nyvadika ny fanekeko izay nandidiko azy, fa efa naka tamin'ny zavatra vahozina izy sady nangalatra sy namitaka koa ka nataony ao amin'ny entany. Jehovah le zavatra nitenenin'Andriamanitra eo amin'ny andinin'ny faraika ambin'ny folo hoe efa nanota ny Israely, ny Israely zany hoe ny Israely rehetra zany, satria efa naka tamin'ny zavatra voahozina izy sady efa nangalatra sy namitaka koa ka nataony ao amin'ny entany. Nefa ny Israely rehetra tsy nangalatra, fa misy anankiray na fianakaviana anankiray ao anatin'ny firenena anankiray, de ny firenen'ny Joda no nangalatra. De ozy izy ozy Jehovah manohy an'le teny hoe koa tsy mahajanona eo anoloan'ny fahavalony zanak'Israely miamboa eo anoloan'ny fahavalony izy satria tonga voahozina, tsy omanareo intsony aho raha tsy olevonina tsy eo aminareo ny zavatra voahozina. De nasain'Andriamanitra no jerevana hoe iza no nanao an'izay zavatra izay, de nataony filokana mba hahafana ny jeo, natsona ny Israely rehetra, nalefa ny filokana. De tonga teo amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo a de nitondra eo fokon'ny Joda izy satria ny fokon'ny Joda zany no no tanana tamin'izay. De avy eo efa nalefa ndray tao anatin'izay a de ny fianakaviany Zera no ny tanana, de efa nalefa ndray ny fianakaviany Zera natao isam-batan'olona de iakana zanaky Karmi no trateka avy tamin'ny fioneny Joda. Izy zany ny fianakaviana nanao an'ilay zavatra, nefa Jehovah de nametraka hoe ny Israely no nangalatra, ny Israely no voahozina. Raha ny tokony ho izy ka nandeha ny ady a iakana de tokony ho izy no ho faty, fa tsy le olona hafa nandeha nanafika tany ireo miaramila reo, tsy ireo ny tokony ho faty, fa tokony akana sy ny fianakaviany manontolo satria ireo nangalatra, nangalatra amin'Andriamanitra. De rehefa tratra aza eo amin'ny andinin'ny faroapolo de nanontaniany akana zany hoe inona ny zavatra nataonao, ary akana namaly an'i Josoa ka nanao hoe eny tokoa, izao no nanota tamin'i Jehovah Andriamanitry Israely, ary zao ka izao no nataoko, fantany tsara hoe fahotana fa nataony ihany, tandremo fa zava-doza eo amin'ny fitahiana, eo amin'ny fiarovana, eo amin'ny fitantanan'Andriamanitra, ary eo amin'ny fantotoanany ny anaran'Andriamanitra ny fahafantarana hoe fahotana nefa atao foana. Mila esoina zany fa hozina ho an'izay manao an'izay. De ozy ny toyany andinin'ny faraika ambapolo de nanazava iakany, nahita akanjo tsara avy any Babilôna sisekely volafotsonjato ary anjambolamena lanjana sekely dimapolo tambabo. De nitsiritra ireny eo ka naka ary ondreo voafinao ambanin'ny tany ao amin'ny laiko eny a ary ny volafotsy ao ambaniny. Akanjo eto vola zany nahita kapoty tsara avy amin'ny Babilôna ao za akanjo tsara tare mahafinaritra vita avy amin'ny volon'ondry tsy ny tsisa. De tsy izay ihany no hitany fa sekely volafotsoanjato, io sekely volafotsoanjato dika tsotsotra de eo amin'ny rokilao a sy telonjato grama eo. Nahita volafotsy rokilao sy telonjato grama ary anjambolamena lanja sekely dimapolo. De nahita volamena koa izy dimy amby fitopolo sy dimanjato grama, 575 grama tamin'ny babo. De nitsiritra an'ireny, mahafinaritra ny akanjo, mahafinaritra volamena ry volafotsy ry, ary zay ny mahazo antsika kristiana amin'izao vanim-potoana izao. Fantatsika tsara fa mino an'Andriamanitra itsika, fantatsika tsara ny zavatra tsy tokony ataotsika na aiza toerana misy atsika, na aiza toerana misy atsika. Tsy tokony mangalatra isika, tsy tokony mamono olona isika, tsy tokony jangajanga isika, tsy tokony mandanga itsika, tsy tokony manao zavatra ratsy isika. Fantatr' Jehovah zany, miodiny Jehovah, malahelo izy, menatra izy, tsy mireha hoe taka ny fananany any Joba, satria Joba rehefa ndre hoe satana hoe za no mpitesta ny olona eny ambonin'ny tany ary ohatrany tsisy mijoro amin'Andriamanitra, de ozy Andriamanitra hoe mba efa nijehanao ve Joba, ndana teste o izy, izy mihitsy ny manome alalana. Jehovah Andriamanitra mihitsy no miteny andana testeo, tsy satana no miteny aloha mba hitestiavako azy, aloha mba alaiko fanahy, tsy satana na Lucifera niteny an'izany fa Jehovah no miteny andana. Menatra anao Andriamanitra, tsy amandroso anao akoa hoe tingy eny kristianina ka any ampiasana sany amin'ny toerana rehetrarehetra any a de manao ratsy ianao. Aloha ny olona ny anaratsy ianao, aloha ny olona ny anenjika ianao, aloha ny olona ny anao an'izao zavatra ratsy rehetra hitenenany ianao zao fa tsy ianao. Ianao manana olona omembonahitra, manana Andriamanitra omembonahitra, manana fiainana feno voninahitra miaraka amin'Andriamanitra ianao amin'ny tsy fanaovanao ratsy sy fanekenao ny ratsy. Ka ndraindray ianao mahita ny fananan'ny olona de mitsiritra ianao. Zay le voalaza na voany iakana teo amin'ny andinin'ny faraika ambapolo izy hoe de nitsiritra ena kanaka. Misy olona tianan-javatra fotsiny izy te hisehoseho a de mitrosa mba hazony an'izay. Ny fikarakarana, fikarakarana fanambadinana ohatrany zany te aseho tena atao tsara de mitrosa manao zavatra mahavesatra. Eo ihany zay atao tsy de maninona fanjavana zay fa misy mangalatra any manana an'izany.
misy manao zavatra ratsy, ka ny fitsiry io hitana ny zavatra hitanao eo amin'ny hafa zay verinao fa tsara amin'ity zao tontolo zao tia de ratsy. Manala ny voninahitra Andriamanitra aminao zany. Tsy hitan'Andriamanitra ianao fa tako ny fahotany, na de kristianina azy ianao.
De andininy faharoa amby roapolo amin'io Josoa toko fafito io, de nanirak' olona Josoa ka niazakaza nakany amin'ny lay ireo, ary indro vo afy natao anatin'ny lay ny zavatra ary ny volafotsy tao ambaniny. De tratra tokoa ary mariny ny zavatra ny seho. De nalaina avy ao amin'ilay ireny ka nentiny teo amin'ny Josoa sy ny zanak'Israely rehetra, ary napetrany teo anatrehan'i Jehova. De jery tsara ny andininy fefatra amby roapolo. De nalainy Josoa sy ny Israely rehetra akana zanak'Zera, ary ny volafotsy sy ny kapoty sy ny anjambolamena, ary ny zanany lahy sy ny zanany vavy, ary ny ombony sy ny borikiny sy ny ondro ny amanosiny, ary ny lainy mba amin'izay rehetra nety ho azy, de netiny ho any andoasa akoa ireny. Ina moa ny idiran'ny ondry? Ina moa ny idiran'ny omby? Ina ny idiran'ny osy? Ina ny idiran'ny zanaka lahy sy ny zanaka vavy? Mety hitan'ireo zanany lahy zanany vavy eo ihany hoe jerefa ty aza miteniteny ohatra ao ary ary, de mety raviny ho an'izay. Fa le fifandraisany tao, fifampikasoandreo efa fianakaviana anakiray, de natsona daholo reo zany mila esoana sy fafana. De andininy fahadimy amby roapolo, de aroy Josoa, andray ny loza nampidininao taminay mba hahatonga loza aminao koa Jehovah anio. De nitoabato azy ny Israely rehetra ary nandoy ireny a tamin'ny afo sady nanangom-bato teo amboniny. De nanao antotam-bato lehibe anarina azy mandrakandroany izy, ary Jehovah de nionina tamin'ny fahadiazerany mindrehitra izany no nanaovana ny anaran'izany taniny mandrakandroany hoe loasa akoho. Ny zavatra amezako azy satria mandeha ny fotoanantsika de tsotra, rehefa kristianina ianao aza manara ohatra ny fahasoavan'Andriamanitra. Andehananao a anota, satria mieritreritra ianao a eo amin'ny abetsahan'ny fahotana no hitombon'ny fahasoavany. Ny tian'Andriamanitra de zao mahatoky azy ianao amin'ny fitiavana araka ilay nivakintsika tao amin'ny Josoa toko fahatelo amby roapolo teo, amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, amin'ny fo tsisy fanevitereny. Ary tsy tokony hijery an'izao tontolo zao fa raha vao mijery an'izao tontolo zao ty sy ny zavatra misy rehetra ao aminy ianao sy ny namanao sy ny manodidina anao de tafalatsaka mandrakariva ao anatin'ny fandrika. Ary zay ho jerevantsika amin'ny tapany faharoa. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fiadanany a, andeha anotrika lohantsika hivavaka isika marana an'izao fotoana izao. Tompoandriamanitra eo misaotra anao zay noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao zay nanomezanao an'izany teny zany a, nahafahanay namakafaka ny toerana misy anay eo anivon'ny maha kristianina anay sy ny fiarahamonina misy anay a, sy ny zavatra tokony ataonay, fa tokony tsy anaiky fahotana avy tokony atahotra ny fahotana indrindraindrindra zay, ka tsy anakaiky an'izany akory azy, tsy hevitreritra an'izany. De taio zay miaino izao fampahirizana rehetra izao ny fiantanana zao fahasoavanao mombanao azy meo finoana manokana avy aminao izay andreseny izay sakatsakana sy olana rehetra eo amin'ny fiainana. Tononona sangatana aminaranao izany jesosy kristy tompo, amen. Dia mametraka ny mandrapiresaka amintsika rehetra indray a dia mandra fiadanana ny ombantsika rehetra veloma toboko.
Narainao teo andalana ody,
andalana ody
fampahirizana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriaparan'i Rabeloataona
arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope FM Radio.